adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə
oxuyur.
Yox, sən təhqirə
kimi qarabı. Mən söhbət səndən getməyəm, mən subyektiv
və obyektiv deyirəm. Yox, xaricdə, xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Penklub Verilişidir. Aparıcınız mənəm Səadət Akibqızı. Mövzumuza keçməzdən əvvəl mən bir elanı xatırladım ki, Azərbaycan penklubun vaxtı dəyişib. Əvvəllər saat 4-cü günlər saat 7-də gedən verilişimiz artıq hər cümə axşamı saat 2-də canlı yayımda olacaq. Və mövzumuz bugün tələbələr və kitablardır. Ötən verilişlərimizin birində kitab satıcıları bildirdi ki, kitablar bahadır, oxucular əziyyət çəkir, daha çox da tələbələr əziyyət çəkir və biz də qərara gəldik ki, bu məsələni biraz da dərindən araşdıraq, həm də tələbələrin özünü dinləyək. Təkcə bədii ədəbiyyat yox, həm də dərsliklərlə sarı dərsliklərlə bağlı gələcək mütəxəssislər hər hansı bir çətinlik çəkirmi? Və bu mövzuda bizimlə həm söhbət olmaq üçün studiyamıza tələbələr gəlib. Tibb Universitetinin tələbəsi Rəşad Müseyibzadə və Xarici Dillər Universitetinin tələbəsi Əfran Əsgəroğlu. Hər ikinizi salamlayıram və təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib efirə gəldiyiniz üçün. Və əziz Penklub izləyiciləri, bu mövzuda siz də bizimlə öz fikirlərinizi paylaşa bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrini xatırladıram. 057-744-1017 SMS yazmaq mümkündür. Efir ətşərəsi azadlıqradiosu.az ünvanına elektron məktub göndərə bilərsiniz. 436-7742 nömrəli telefona da zəng edib efirimizə canlı bağlana bilərsiniz. Və bundan başqa siz Azadlıq Radiosunun rəsmi saytına gəlib burada öz fikirlərinizi paylaşmaq imkanı var. Belə bir imkan bir də Azadlıq Radiosunun rəsmi Facebook səhifəsində yaradılıb. Eyni zamanda verilişimizi siz internet TV vasitəsilə verilişimizə baxa bilərsiniz. YouTube-da, YouTube portalında da verilişimiz canlı yayımdadır hazırda. Necəsiz? Dərs başlamayıb. Hazırlaşırsınızmı?
Bəli, elə də hazırlaşırıq dərslə.
Neçənci kurslardır?
Mən ikinci kursda təhsil alıram.
İkinci kursda?
Mən 6 son kurs.
6 son kurs. Yəni sizin dərsliklərlə bağlı hər halda təcrübəniz daha çoxdur. Yəni bu illər ərzində. Ona görə Rəşad bəy sizdən başlayaq. Necədir? Ümumiyyətlə tibb sahəsi spesifikdir və bunun ədəbiyyatı illərlə Azərbaycanda rus dilində olub. Sovet dönəmində daha çox bu rus dilli ədəbiyyatlar olub. Bugün vəziyyət necədir?
Yəni özünüz dediyiniz kimi birinci rus dilində olub. Yəni bu zamanla keçid olub. Yəni bəzən yəni son yəni 5-6 ilə qədər, yəni bu problem, yəni, mən birinci kursda olanda bu problem belə hələ də vardı. Rus dilindən istifadə eləyirdik. Amma son illərdə belə bir, yəni kafedralar məcbur olur. Yəni kafedralar öz kitablarına artıq yavaş-yavaş buraxmağa, hər kafedra özünə uyğun kitab dərc eləməyə başladılar. Yəni bir də ki, məsəl üçün, yəni tibbdə tibbdə belə bir şeydir ki, təkcə öz ədəbiyyatından istifadə eləmək sənə bəs eləmir. Yəni məcbursan xarici ədəbiyyatlardan da sən istifadə edəsən. Məsəl üçün Almaniya, İngiltərə, yəni əgər dili bilmirsənsə, yəni həmin kitablar türk dilinə tərcümə olunur və həmin türk dilinə kitabları əldə edirsən, bir də məlumatı oradan əldə edirsən. Yəni vəziyyət, yəni normallaşmağa doğru gedir. Yəni ədəbiyyat sahəsində.
Amma Azərbaycan dilində demədiniz axı kitab tapmaq asanlığı. Yəni kafedraların hazırladığından başqa müxtəlif naşirlər,
yəni
müstəqil naşirlər
müstəqil
var mı? Müstəqil təsdiq müəllifləri var mı ki, onlar
yox,
uyğun yəni, ədəbiyyat yazsın?
Hələlik yox. Yəni o sahədə vəziyyət biraz çətindir. Yəni hələlik yoxdur. Amma necə deyim? Yəni biz öz yəni dərsliyi tapmaq olur. Yəni dərsliyi oxumaq olur, amma əlavə məlumat istəsən, məcbursan internet portallarından və yaxud da ki xarici ədəbiyyatdan əldə eləyəsən.
Yəni dərsliklər necə? Yetərincədirmi? Hər bir tələbəyə çatırmı, yoxsa bunun üçün mütləq kitabxanaya getmək lazımdır?
Bilirsiniz, tip ədəbiyyatı həmişə bax olub. Tip kitabları həmişə bax olub. Yəni imkanı çatan məcbur olur özünə alır. Məsəl üçün həmin kitabı özünə alır və yaxud da ki Xerox eləmək
istəyirəm.
Sürətini çıxardırıq kitabların, yəni daha ucuz qiymətə sürətini çıxardırıq və yaxud da ki gedib kitabxanada. Məsələn, gedib kitabxanada oturursan, yəni kitabxanada oxuyub, məsələn, müəyyən müddətdə götürürsən, 1 saat, 2 saatla, neçə saat müddətlisiz kitabı götürürsüz, yəni kitabı oxuyursan, sonra yenidən geri qaytarırsan.
Baha dedikdə nə qədər nəzərdə tutursunuz?
Yəni
sizin üçün baha anlayışı
Baha anlayışı, yəni bu hər ay üçün baha anlayışı fərqlidir. Çünki eyni ola bilməz. Məsəl üçün 10 manatlıq bir kitab istənilən tipdə oxuyan istənilən üçün normal sayılır. Amma bəzən məsəl üçün bizdə maksimum kitab səhv eləmirəmsə 40 manatdır. Yəni o da təxminən 1500 səhifəlik kitabdır. Yəni 1500 səhifəlik kitabdır, bu 40 manatdır. Hə, o bizim üçün biraz bahadır.
O istifadə olunan mı dərslikdə? Həmin bəli, o kafedranın hazırladığı kitablardan danışırsınız.
O bilirsiniz, 3-4 kursu əhatə eləyirdi. Həmin kitab 3-4 kursu birdən əhatə eləyir.
Həm bizdə. Amma bu halda axı sizə o qədər də baha görünmür.
Yəni ona görə onu yəni elə 2-3 kursu əhatənin elə də baha görünmür. Yəni bizim dərsliyin bahalı kitab odur. Amma məsəl üçün biz xarici ədəbiyyat əlində eləmək istədikdə, hə bu bizim üçün çox bahalı gəlir. Məsəl üçün Azərbaycana bahalı, biraz daha bahalı gəlir.
Yəni bu türk dilində olur, ingilis dilində
türk dilində olur, ingilis dilində olur. Yox, rus dilində, yəni biz siz artıq yəni müasir dövrdə rus ədəbiyyatına artıq yeri yoxdur.
Yəni tipdə yeri yoxdur. Rusiyada daha çox tərcümə olunmurmu xarici, yəni bu tipdə xaricidə?
Biz siz indi türk dili daha aktual olduğu üçün Azərbaycanlılar üçün türk dili daha aktualdır. Daha yəni rus dilindən
anlaşılır.
Məsələn, bu belə qəbul edilir işte, 90-dan əvvəl olan hər kəs rus dilini bilir. Yəni 90 nəsli artıq rus dilini bilmir.
Aha.
Yəni bu həm də şeydir, 90 nəsil artıq rus dilini bilmədiyi üçün ona görə türk dilinə daha yatqındır. Bunun dedim seriallarının da bizə təsiri, başqa nələrinsə təsiri və yaxud da son dövrlərdə ədəbiyyatın, türk ədəbiyyatının Azərbaycana daha çox yayılması artıq türk dilinə olan marağı artırdığı üçün biz də məcbur olduq türk dilindən daha çox oxuyuruq.
Zəngindir mi türk dilində və sait tapmaq?
Zəngindir. Türk dilində çəkidli. Yəni Türkiyənin özündə tip həddən artıq son zamanlar inkişaf elədiyi üçün, yəni türk dilində daha zəngindir.
Yəni bu dərslik müəllifləri əsasən türk müəllifləri?
Yox, türk olmur, yəni xaricilər olur.
Tərcümələr, yəni tərcümələr, daha çox
tərcümələrdir. Bəli,
tərcümələrdir, qiymətlər nə qədərdir?
Qiymətlər haqqında yəni dəqiq 60 manat da olur, 70 manat da olur, yəni bizə gəlib çıxan. Amma deyək Türkiyədən alsan, yəni daha ucuz. Yəni set şəklində, yəni zakaz versən daha ucuz gəlib başa gəlir.
Amma kitabxanalarımızda bu tipli kitablar
yox, bu kitablar olmur, yəni.
Kitabxanalarda hansı dildə və hansı formada?
Əsasən rus dilində və öz ədəbiyyatım, yəni öz kafedralarımızın çıxartdığı kitablardır. Yəni öz kafedralarımızın çıxartdığı kitablar, yəni yetərli saymaq olar. Amma o artıq əlavə məlumatdır. Yəni mən dediklərim əlavə məlumatlardır. Nə yəni, o necə deyim? Yəni daha super, yəni həkim olmaq, daha yaxşı həkim olmaq üçün, məsəl üçün, yəni hələlik
biliklərin genişləndirmək,
daha çox məlumat, daha çox məlumat
əldə edirsən. Paylaşılır mı tələbələr arasında? Paylaşılır.
Paylaşılır, bəli. Yəni çünki hər kəs bir-birini alır. Deyim, həmin kitabla məsəl üçün də yenə də elə olur ki, 3 nəfər, 4 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər kitabı alır. Yəni həmin kitabı xerox eləyirik və aramızda bölürük.
Əfran bəy, sizi indi dinləyək. Sizdə vəziyyət necədir? Sizdə dil hər halda hansı dil üzrə?
Mən jurnalistik ixtisasında təhsil alıram, bəli.
Amma bildiyim qədər orada dillər daha gücləndirilmiş
şəkildə
keçir. O zaman yəni sizin yəqin ki, biraz dil probleminiz.
Dil problemi, yəni bizdə İxtisas jurnalistikadır. Yəni biz dərsləri ingiliscə keçmirik, Azərbaycan dilində keçirik. Bu ildən qəbul olan tələbələr bizim ixtisası elə bir ingiliscə davam elətdirəcəklər ingilis dilində. Mən birinci kursu demək olar ki, kitabları hamısı surat vasitəsilə, yəni bitirdim. Semestrdir birinci kursu, kitabların elə bir surət eləyə-eləyə, yəni bitirdim birinci kursu. Bizim ixtisasla bağlı kitabxanamızda demək olar ki, heç bir kitab yoxdur. Nə qədər müraciət eləmişdiksə, yəni bizə kömək eləyin. Yəni bizim ixtisasda universitetdə yenidir deyə, bilmirəm nədən ibarət isə, bizdə ümumiyyətlə kitab yoxdur. Yəni ixtisasla bağlı olan kitablar yoxdur.
Sizin yəni jurnalistika sahəsi bizim sahədir deyə mən dəqiq bilirəm ki, bu sahədə kifayət qədər dərsliklər var. Həm yerli müəlliflər, həm də tərcümələr olaraq. Yəni elektron formada da tapmaq imkanları var. Bax, bununla bir araşdırmışdınızmı ki, nələr əldə edə bilərsiniz?
Bəli, araşdırmışdı kifayət qədər də. Yəni bizim o qədər də yəni imkanımız çatmır ki, Bakı Dövlət Universitetində, Slavyan Universitetində yəni tələbələrlə də müraciət etmişdik. Kitablarımız demək olar ki, onların elə bir ikinci əl kitablarıdır da. Deməli, onlar istifadə edirlər, sonra tanış vasitəsilə bizə ötürürlər. Yəni kurs bitdikdən sonra növbəti kurslara, yəni kitab verirlər ki, uşaqlar maariflənsinlər, oxusunlar, bitirsinlər kursunu, yəni təhsil alsınlar. Belə yəni kifayət qədər maraqlanmışam universitetdə, demək olar ki, jurnalistika ixtisasına aid bir dənə də olsun, yəni kitab yoxdur ümumiyyətlə.
Sizdə belə bir təsəvvür?
Bəli, bəli, yəni bizdə jurnalistika ixtisasına aid bir dənə olsun, yəni kitab yoxdur.
Yəni biraz konkretləşdirim. Jurnalistika ixtisası deyəndə nəzəriyyədən mi nəzərdə tutulur?
Nəzəriyyə,
TV nəzəriyyəsi.
Xeyr, konkret olaraq yəni biz hələ ki nəzəriyyə keçirik deyə. Nəzəriyyə, yəni heç bir kitab yoxdur. Nəzəriyyə aid heç bir kitab yoxdur.
Bəlkə sizin müəllimləriniz sizə düzgün istiqamət verir. Məsələn, silabuslarınızda sizə o işarələr verilirmi ki, məsələn, bu axı indi yeni tədris metoduna görə sizə o kitablar nişan verilməlidir. Hansı suallar hansı kitablarda əks olunubdu? Onun cavabı hardadır deyə bir göstərici olmalıdır. Bax, bunlar necədir?
Konkret olaraq belə bir şey deyim ki, müəllim yəni yeni dərs ilində müəllim gəlir, deyir ki, mən sizə bu fəndən dərs deyəcəm. Biz də bu fəni araşdırırıq. Görür bu fənlə bağlı kitabxanada kitab varmı? Araşdır kitabxanaçılar deyir ki, bizdə ümumiyyətlə belə kitab yoxdur. Biz də məcbur oluruq ki, Bakı Dövlət Universitetində olan tələbələrə, Slavyan Universitetində tələbələrə müraciət eləyək. Ya da Milli Kitabxanaya, Axundovadan kitabxanaya gedək ki, orada maraqlanaq ki, belə kitab varmı? Orada oturaq saatlarca oxumaq və s. şeylər. Yəni bizim kitabxanada yəni yoxdur ki, biz nədən salaq maariflənək. Mütləq yoxdur. Yəni kitabxanamızda jurnalistika ixtisası ilə bağlı olan kitablar yoxdur. Sıfır dərəcəsində.
Siz deməli ikinci il, artıq üçüncü il olacaq.
Xeyr, ikinci kursa keçdim.
Siz ikinci kursa keçdiniz. Yəni artıq üçüncü il olacaq ki, Slavyanda, üzr istəyirəm, xarici dillərdə jurnalistika fakültəsi davam eləyir. Yəni üçüncü kurs birincilər gəlir. Siz özünüzdən əvvəlki kurslarla maraqlandınızmı kursdan ki, siz hansı dərs vəsaitlərindən keçmisiniz?
Maraqlanmışıq. Bizdən bir kurs yuxarıda oxuyan tələbələr var, üçüncü kurslar. Onlarla da maraqlanmışıq. Onlar da biz yəni eyni vəziyyəti yaşayırıq demək olar ki. Müəllimlər kitab tapır gətirir, bir kitab verir qrupa, aparın sürətini çıxardın, özünüz oxuyun, özünüz imtahana hazırlaşın bu sürətlər vasitəsilə. Belə də semestrdə kursu da belə yolu veririk. Yəni problem hələ ki belədir.
Bəs əlavə özünüz axtarırsınızmı internetdə yaxud onlayn olaraq ki, başqa mənbələrdə?
İnternetdə var, bəli, nisbətən az var. Nisbətən internetdə, yəni onlayn, elektron var, nisbətən az amma.
Bəlkə düzgün axtarmırsınız, yəni
xeyr,
kitab yəni, yoxdur demək daha rahat.
Kitab,
axtarmaq.
Yox, elektronla da, yəni o qədər kitab elektron vasitə, yəni kitabı oxumaqla, yəni o zövqü vermir də. Elektron ayrı, kitab ayrı. Düz o zövqü vermir. Nə də olsa oxumaq lazımdır. Nə də olsa oxumaq lazımdır vəhis, amma yəni elektron yəni çox da tapa bilmirik.
Mağazalarda necə? Ümumiyyətlə
mağazalarda
jurnalistika bağlı dəstək
var mağazalarda, amma çox azdır. Az olduğu ilə də çox bahalıdır. Biz keçən semestr xarici ölkələrin jurnalistika tarixi fənnindən dərs keçirdik. Həmid Vəliyevin kitabı. Kitabın qiyməti 27-30 manat arasında dəyişirdi.
Bəs kitabxananızda yoxdur bu kitab?
Xeyr, kitabxanada ya qeyd elədiyim kimi, ixtisasımızla bağlı heç bir kitab yoxdur.
Bəs bədii kitabla bağlı vəziyyət necədir?
Bədii kitabla bağlı vəziyyət belə deyək də, tapırıq. Yəni ondan nisbətən razıyıq. Qiymətləri tapırıq. Amma yəni maraq amma azdır bədii kitaba. Yəni gənclərin də təkcə demək olmaz. Yəni orta yaşlı insanların da, ümumiyyətlə əhalinin, vətəndaşların kitab olan marağı yəni azdır. Həddindən artıq azdır.
Sizdə necədir? Gələcəyin həkimləri bədii ədəbiyyata maraq göstərirmi?
Bu da yəni
Rəşad bəy.
Necə deyim? Mən məsələn öz qrupumuzdan götürəcəm. Məsələn öz qrupumuzda belədir. Yəni mən 10 nəfərlik məsəl üçün onlardan 4-ü, 5-i məsələn bədii ədəbiyyata maraq göstərir. 4-5 nəfər məsələn bədii ədəbiyyata maraq göstərir. İndi həkim belə çəkim gəlir hər tərəfli ola və bədii ədəbiyyata oxumalıdır. Yəni oxumalıdır, yəni maraqlanmalıdır bədii ədəbiyyatla. Yəni çünki yəni daima xəstənin ünsiyyətdə olduğu üçün yəni yetərincə sən onu rahatlaşdırmalısan. Yəni savadın təkcə tibbi yox, elmi bədii savadında yetərincə normal olmalıdır. Ona görə bədii ədəbiyyat son, yəni bizim qrupda məsələn 5 nəfərdir. Hərəmiz bir kitab alırıq. Bizim evdə yəni ədəbiyyat atamdan qalan ədəbiyyat bir əsərdən artıq çoxdur deyə, yəni bədii ədəbiyyat sadə mən özüm çoxluq çəkmirəm. Və buna görə də
amma o əlifbası kirilcə olmalıdır axı.
Hə, əlifbası
kirilcə onda oxuya bilirsiniz.
Yəni kirilcə, yəni kirilcə oxumaq bacarıram. Amma məsəl üçün aramızda məsəl üçün biz kitabı oxuyuruq və dəyişdiririk. Sistemli şəkildə öz aramızda dəyişdiririk. Amma maraq deyəndə ki, məsəl üçün indi təzə hashtag formasında məsəl üçün yaranıb Book Challenge. Məsəl üçün, hər kəs oxuduğu 10 kitabı, ən maraqlı gələn 10 kitabı sayır və digər dostlarını taq eləyir. Yəni, Ice Bucket Challenge kimi bir şeydir də, yəni o başına buzlu suyu tökmənin kitab variantını düzəldiblər bizimkilər, səhv eləmirsə bütün dünyada var. Və bu kitaba marağın artmasının bir yoludur. Ya bu məsəl üçün təqdirə layiq aldı. Məsələn mən son 2 gündə.
Yəni sizin qrupda nə qədər uşaq var ki, tələbə var belə deyək ki.
11 tələbədir, 5 nəfər məsəl üçün ədəbiyyatla maraqlanır.
Yəni bunu siz yüksək göstərici sayırsınız?
Yox. Siz nətərdir?
Bəs maraqlanmayanların arqumenti nədir?
Bu haqda yəni biz tibb ümumiyyəsinin bədii ədəbiyyatı oxumamaqla arqumenti çoxdur, çünki dərslər həddən artıq çoxdur. Ondan sonra imtahanlar, bizdə imtahanlar daha çətindir, tibb ümumiyyəsi daha çətin olduğu üçün yəni bu arqumentlər çox rahatlıqla gətirə bilər.
Bəs necə olur, o müzakirələriniz olurmu ki, eyni dərs yükü ilə yüklənmiş tələbələr çatdıra bilir digərləri? Baxın, belə bir, buyurun, bizə maraqlıdır yəni adi
tələbələr. Hər kəsin eyni çatdırmaq gücü eyni yoxdur axı, yəni fərqli-fərqli şeylərdir. Hər kəs bir
fərdi
dərs,
yəni,
fərdi bacarıqla eyni deyil, məsəl üçün. Biri vardı ki, məsəl üçün, mənim qrup ulaşım vardı, universitetdə yüksək qiymətlə oxuyurdu, məsəl üçün. Teatrada gedirdi, teatrda izləmə. Həftə sonu məsəl üçün o istirahətin teatr ayırırdı, bir günün teatr ayırırdı, bir günün kitab oxumağa ayırırdı və dəstəndə çox yaxşı oxuyurdu məsəl üçün. Yəni bu vaxtını düzgün bölməklə də və necə deyim, tibb universitetinin onu qavramaq anlayışı var və belə-belə daha üstündür. Belə fərqlər budur. Tibb universitetində fərqlər budur. Amma məsələn digər universitet məsələn məcbur olmalıdır. Qardaş məsələn Dillər universitetində oxuyur. Bu məsələn xüsusilə jurnalistika oxuyur da. Bu məcburdur oxumalıdır. Bədii ədəbiyyat oxumalıdır. Yəni həftədə 2 dənə bədii ədəbiyyat oxumalıdır.
Mən deyirsiniz bir məsələ xatırladım. Ötən il mən universitetlərin birində jurnalistika fakültəsində dərs deyəndə mən təklif elədim ki, hər həftə 5 kitab oxusun tələbələr və mənə siyahı versin. Ancaq həmin birinci kurs tələbələri az qalı isyan elədilər ki, yox, biz vaxt çatdıra bilmirik. Sizdə necədir? Bu mənada, Əfran bəy.
Mən ümumiyyətlə bədii ədəbiyyat oxumağı çox sevirəm. Yəni dərslərimlə əlavə də, yəni dərsdən evdən dərsə gedəndə metroda oxuyuram. Evdən universitetdən ümumiyyətlə evə qayıdanda da metroda, yəni boş vaxt olanda, beş arzılıqda otururuq, oxuyuruq. Yəni belə bədii ədəbiyyatla çox maraqlanıram.
Qrup
yoldaşlarım da nisbətən var. 50% hardasa qrup yoldaşlarımın çoxu bədii ədəbiyyata maraqlanırlar.
Və kitaba əl çatımlığınız necədir?
Kitaba bədii ədəbiyyata ümumiyyətlə əlimiz çatır. Yəni kifayət qədər az olsa qiymətlərdən ümumiyyətlə narazıyıq, yəni çox narazıyıq. Həddindən artıq kitablar bahadır. Yəni,
tələbə cibinə uyğun.
Tələbə cibinə heç uyğun deyil.
Yəni
baha və keyfiyyətsizdir. Rəşad bəy düz deyir. Məsələn mən Viktor Hugo'nun Səfirlər kitabını almaq istəyirdim. Qalın kitabdır. Kitabın qiyməti 14 manatdır. Yəni heç imkanım çatmır ki mən 14 manata kitabı verim.
Yox, bir də məsələn Səfirlər kitabım çoxdur da indi 5 kitabdır məsələn mən 3 ton 5 kitabdır.
Mən indi bilmirəm
necə. Mən bizim evdə 5 kitabdır.
Kirilcə
5 kitabdır məsələn. Amma Azərbaycan da yığıblar böyük bir kitab eliblər. Və bunu qoyublar 14 manata. Bu özü çox keyfiyyətsiz alınıb. Üz qabığı nazik, yəni tez əldə parçalanan və belə bir kitab alınıb. Məsələn bunu 2 kitabxanaya salmaq olar. Normal, məsələn də qiymət də məsələn düz deyir. Necə deyim, 2 hissə elə bunu. Məsələn, bir hissən biri alsın, bir hissən biri alsın, məsələn. Dəyişməklə oxumaq, dəyişərək oxumaq lazımdır. Yəni, siz nətərdir bu? Kitab paylaşılmalıdır, yəni kitab bir evdə evin küncündə toz basmamalıdır. Kolleksiyanı başa düşürəm, kitab kolleksiyasını başa düşürəm. Yəni, kimsə kitab kolleksiyasını yığır. Amma kitab belə bir şeydir ki, yəni oxudum məsələn, mən oxudum kitabı. Ötürürəm sizə, siz öz oxuduğunuz kitabı mənə verirsiniz. Məsələn, çünki yəni, hər insanın, yəni heç kəsin gücü çatmaz ki, bütün kitabları alsın. Yəni, bu kitab
paylaşması ənənəsi necədir bax tələbələr arasında? Bir şəbəkə formasına keçib yoxsa?
Yox, yəni kimin kimlə tanışlığı, kimin kimlə pərakəndədir? Yəni kimin kimlə tanışlığı varsa, mən belə bilirəm. Mən yəni mənim belədir ki, yəni məsələn bəzən Facebookda görürəm ki, kimdə bu kitab var. Məsələn də yazılır, kimdə falan kitab var. Kirdə altına yazılır. Məsələn, məndə deyək ki, məsələn, məndə falan kitab var, dəyişirlər, oxuyurlar. Bu, pərakəndə şəkildədir. Amma siz düz deyir, şəbəkə şəklində olsa, məsələn, bəzən uşaqlar təşkil edirlər, kitabı oxuyuruq, bir də onun müzakirəsi var. Bu daha maraqlıdır. Yəni, sən həmin kitabı müzakirə edəndə...
Yalnız siz bunu tələbə yoldaşlarından edirsiniz?
Yox, tələbə yoldaşlarından yox. Yəni, Facebookda, məsələn, yəni,
tanıdıq, daha çox sosial şəbəkələrdən
müzakirə olunur, məsələn, bir kitab var və oxunur. 3 nəfər, 4 nəfər oxunur və 4 nəfər arasında müzakirə olunur. Belə olan, məsələn, bu daha maraqlıdır. Yəni, oxuduğun kitabı bir də deyirsən ki, məsələn, mən oxudum bu kitabı, tak-tak-tak, oxudum, bunu anlamışam mı? Məsələ budur. Amma bədii ədəbiyyat düz deyə çoxdur. Yəni, bədii ədəbiyyat, məsələn, də, son zamanlar kitab artıb. Amma bizim buna gücümüz çatırmı?
Yəni nə qədər ayda ayda nə qədər ayıra bilirsiniz kitab üçün cibinizdən? Nə qədər vəsait?
Mən ardısa ayda 20 manat belə. Bir ay ərzində 20 manat, bəlkə də 30 manat.
Bir ay kitaba, ərzində.
Bəli.
Siz?
Mən kitaba pul ayırmıram çünki mənim səbəbim var. Bizdə bacım oxuyur deyə bədii ədəbiyyat.
Yəni ayda... daha çox bacınız ayırır belə deyək. Onun
ayda 4-5 kitab aldığı üçün, yəni mən ondan alıb oxuduğum üçün, yəni
bacınız nə qədər ayırır? Yəni ailədir, ailə olaraq büdcədə.
O daha çox ayırır. Məsələn, elə vaxt olur 20, hətta 40 manat kimi çıxa bilər kitab ayırdığı pullardan. Çünki bəzən o həftəyə 2 kitab oxuyur. Yəni onun filoloq olduğu üçün ixtisası. Həftə bəzən kişi kitab oxuduğusu, məsələn, o kitab oxuyursa, mən onun birini oxuyuram və yaxud da birin 3-4 kitab oxuduğum müddətdə mən bir kitab oxuyuram deyə o daha çox ayırır, kitaba daha çox pul ayırır. Yəni, amma yenə də çox bahadır, yəni düşünürəm çox bahadır.
Ümumiyyətlə, tələbələr arasında bax bu kitablara pul verir, ayıranlar çoxalır mı fikrinizcə öz çevrənizdə? Yəni, siz gənclərsiz, çevrəniz daha çox yəqin gənclərdir. Müşahidəniz nədir? Buyurun.
Ümumiyyətlə, kitab həddindən artıq bahadır. Gənclər daha çox çalışırlar ki, endirimli kitablar, bir də ikinci əl kitablarından istifadə eləsinlər. Mənim şəxsən evdə özümə məxsus kitabxanam var. Kitabxanamın 90% ikinci əl kitablara, bir də yarmarkalardan endirimli aldığım kitablardır. Yəni, ümumiyyətlə, adi hallarda yarmarkalar, ikinci əl kitabları, endirimlər olmasa, demək olar ki, artıq kitaba bir ayda 5 manat verim kitaba, yoxsa yox. Yəni, vəziyyət belədir hələ ki.
Bəs siz özünüz öz kitablarınızı paylaşmağı sevirsiniz?
Bəli, bəli, paylaşıram. Dostlarımla da paylaşıram.
Kitabın sizə sonradan hansı vəziyyətdə qayıtması necə? Onun şərtlərini
onu əvvəl, bəli, bəri başdan yəni, deyirəm ki, yəni, kitabla yaxşı rəftar eləyin, vərəqləri cırılmasın, ehtiyatlı işlədin. Çünki bunun digər insanlara da ötürəcəm, digər dostlara da ötürəcəm, paylaşacam dostlarımla.
Verəndə əvəzində kitab istəyirsinizmi?
Verəndə olur, bəzən istəyirəm, bəzən istəmirəm. Özümə nə lazımdırsa dostlarımdan xahiş edirəm, ya Facebookda status yazıram ki, bu kitab kimdəsə var, tanışlarımla alıram, oxuyuram, qaytarıram. Ol bilsin ki, mən oxuduqca kimsə marağını cəlb elədim, mən bitirdikdən sonra da o həmin adamdan xahiş edirəm ki, bunu bir qrup yoldaşım da dostum oxumaq istəyir, icazə verirsən mi, o da oxusun. Yəni, belə razılıqla paylaşırıq.
Ha, sizdə necədir?
Kitab oxumaq, yəni, fərqlidir. Yəni, Azərbaycanda kitab oxumaq fərqlidir. Məsələn, necə deyim, masonlar haqqında kitab oxuyanlar var. Yəni, bunlar sırf həyatları masonlar haqqında kitab oxumağa ayırıblar. Vor aləmi haqqında kitablar oxuyan var. Məsələn, Lotu Hikmətin, Lotu Bəxtərin həyatında olan kitabları oxuyurlar. Bir də var ki, bədii ədəbiyyat oxuyurlar. Bir də var ki, dedektiv, ancaq Elxan Elatlı, Müllənin Elxan Elatlı və Çingiz Abdullayevə həsr edilən insanlar var. Yəni, fərqli...
Bədii ədəbiyyatın müxtəlif janrları var, hər yox, kəs bir yəni, janrın oxucusu ola bilər.
Burada düzdür, onu, yəni, fərqli-fərqlidir deyə və ona görə də hər kütlə fərqlidir. Üçün, yəni, o, oxuma kütləsi, məsələn, kim, necə deyim, məsələn, Azadlıq radiosunu kim dinləyirsə, ona daha maraqlı kitab oxuyurlar. Yəni, mənə görə, mən belə hiss eləyirəm. Yəni, bu mənim öz şəxsi fikrimdir. Yəni, Azadlıq radiosunu kim dinləyirsə, onun oxuduğu kitab da fərqli olur. Və son zamanlar hiss eləyirəm ki, kitab oxuyanların sayı artır. Qismən artır. Yəni, sizincə, bu bir də maraq məsələsidir. Məsələn, mən görürəm ki, filan kəs o dediyim book challenge. Adamlar 10 kitab paylaşırlar. Görürəm, yəni deyirəm ki, paxıllıq eləyirəm. Yəni yaxşı mənada paxıllıq eləyirəm ki, bu adamlar niyə bu kitabı oxuyurlar ki? Yəni bacım, deməli nəsə maraqlı nəsə var ki, mənim savadlı bildiyim, yəni savadlı bildiyim insanlar, yəni və yazılarını oxuduğum insanlar görürəm ki, bu kitabı paylaşırlar və məsləhət görürlər ki, bu kitabı oxumaq lazımdır. Və bacardığım qədər oxuyuram, məsəl üçün, mən özüm. Və kütlə digər insanlar da elədir. Həmin
yəni, axtardığınız izlən... kitabları Azərbaycanın kitab mağazalarına, xüsusilə Bakıda, əsasən deyirlər ki, Bakıda mərkəzləşib bu kitab mağazaları.
Ancaq Bakıda, bölgə kitab oxumur.
Tapa bilirsinizmi? Təmin eləyir mi istədiyiniz kitabları tapmaq mümkündür mü?
Hətta Bakıda ümumiyyətlə tapmaq olur.
Çox müasir kitabı mərkəzdə... tapmaq olmur da, yəni bəli, yeni çıxan çıxar.
Yeni çıxan yəni, kitabları bəy dediyi kimi yəni, tapmaq olmur. Əsasən ticarət mərkəzlərindədir. Park Boulevardı, 28 Moldu, Nərmanov ticarət mərkəzində var bunlar kitablar. Bir də bu kafelər var. Onlarda da yəni digər qanun nəşri ən çoxun Əli və Nino kitab mağazası yəni təşkil eləyir. Qanun nəşriyyatının buraxdığı kitablardır. Digər kitab nəşirləri var, nəşr evləri var ki, onlar da hardasa bu kafelərdən yəni əldə etmək olar. Amma şəhərin təkcə şəhərin mərkəzində kitab evlərinin az kitab evlərinin olması yəni heç də düzgün deyil. Məncə bölgələrdə də və s. rayonlarda, kəndlərdə də yəni kitab evləri, kitabxanalar yəni olmalıdır ki, təbliğat işləri aparılsın, yəni kitabla bağlı.
Bu tərcümə məsələsi də var axı. Yəni kitabı tərcümə, dili yatımlı tərcüməsi məsələsi də var. Məsələn, mən cinayət cəzanı Azərbaycan dilində oxumaq istədim, məsələn, 100 səhifə oxumuşdum, oxumadım. Yəni bu qədər yəni bir tərcümə o qədər belə
şeydir. Siz yeni nəşrini mi oxudunuz, yoxsa Sovet dövründə?
Yeni nəşrin tərcüməsi idi. Yeni nəşrin, səhvləmişə gün etməyəm, tərcümə edib, dəqiq yadımda deyil. Məsəl üçün, oxumadım. Və, amma türk ədəbiyyatını, türk dilinə tərcüməni ələ gedir. Məsələn, o mənim üçün çox rahat gəldi. Yəni, çox, mənim üçün çox
maraqlı. Yəni, artıq tərcümə keyfiyyəti məsələsi qalır sizin üçün?
Bu da məsəl üçün var. Yəni, sən bir də ki, o kitab tapmaq deyilsə, yeni kitabı tapmaq, məsəl üçün, çətin məsələdir. Ona görə dostlar deyirlər ki, kim Türkiyədə və yaxud da xaricdən gələcəksə, filan kitabı, məsəl üçün, mənim üçün əldə eləyib gətirsin. Yəni, belə filsin, bu sosial şəbəkəcinin belə üstünlüyü də var ki, məsəl üçün, deyir kimdə xarici ölkədən gələcəksə, filan kitabı gətirsin mənim üçün.
Şimdi təhsil naziri dərsliklər üzrə ekspert Nadir İsrafilov telefon xəttindədir, amma onunla söhbətə qısa fasilədən sonra qoşulacağıq.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, cənim oxuyur. Yox, sən təhqirə
kimsə oxuyur. Mən söhbəsəndən getməyəm, mən subyektiv
yox, xaşırdan xüsusi mənə anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişində söhbətimiz tələbələrin kitaba əl çatımlığı barədədir. Dərsliklər və bədii ədəbiyyatdan hər ikisindən söhbət eləyirik və qonaqlarımız TİB Universitetinin tələbəsi Rəşad Müseybzadə və Xarici Dillər Universitetinin tələbəsi Əfran Əsgəroğludur. Və indi Nadir İsrafilov təhsil üzrə dərslik üzrə ekspert Nadir İsrafilov telefon xəttindədir. Nadir bəy, xoş gördük.
Xoş gəlmiş olsun.
Nadir bəy, siz necə müşahidələriniz nə deyir? Tələbələr üçün müxtəlif təbii ki, elm sahələri üzrə dərsliklər var mı Azərbaycanda?
Bilirsiniz, mən məsələyə ondan başlayayım ki, bu saat bu dərslik məsələsi istər ali məktəb, istər orta məktəblə bağlı, dərsliklərlə bağlı bizim mətbuatda, ekspertlər tərəfindən, adi sıravi vətəndaşlar tərəfindən xeyli sayda, xeyli fikirlər söz səslənib və istəsək də, istəməsək də qəbul eləməliyik ki, bu sahədə istər dərsliklərimiz, istər ədəbiyyatımız, əlavə ədəbiyyat bu sahədə o əvvəlki belə deyildi, o sovet dönəmində olan kitaba, dərsliyə o həvəs qalmayıb, o maraq qalmayıb. Niyə görə? Bilirsiniz, bu saat düzdür, bu məsələyə də bir mənalı yanaşılmır. Müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Belə hesab edirlər ki, dərsliklərin rolu, əlavə ədəbiyyatın, tədris vəsaitinin rolu azalır. Niyə görə? Çünki informasiya, kommunikasiya texnologiyalarıdır, nə bilim, digər vasitələrdir, əlavə mənbələrdir. Yəni, informasiya bolluğu səviyyəsində o kitaba dərsliyə etdirilir. Amma bir məsələni biz istər-istəməz etiraf eləməliyik ki, kitabın yerini heç bir informasiya, kommunikasiya vasitəsi verə bilməz. Siz təsəvvür edin ki, heç bir şəxs gedib deyək ki, o Theodor Dreiser-i, nə bilim, Schiller-i, Faust-u gedib o internetdən oxuyan deyil. Ona görə də kitab əvəz olunmaz vasitədir. İndi düz biz sovet dönəmində nə tər idi? Sovet dönəmində belə idi ki, dərsliklər ali məktəb üçün, orta məktəb üçün mərkəzləşdirilmiş formada Moskvada hazırlanırdı. Xüsusi pedagoji elmlər akademiyası vardı. Onun institutları var idi, təlimin məzmunu, metodları və bu institutlar xüsusi dərsliklər hazırlayırdılar, tədris vəsaitləri və s. O sovet dağılandan sonra bilirsiniz biz müstəqillik əldə elədik və bu saat bizim şübhəsiz bir dərslik yazmaq təcrübəmiz yoxdur. O vaxt biz ümumutfaq dərsliklərinin tərcümələrindən istifadə edirdik və ona müafiq olaraq biz öz milli dərsliklərimiz deyək ki, Azərbaycan tarixi, Azərbaycan coğrafiyası, Azərbaycan ədəbiyyatını o standartlara, o prinsiplərə, o proqram tələblərinə müafiq hazırlayırdı. İndi bilirsiniz, sovet sistemi dağılandan sonra biz artıq bütün dərsliklər, bütün tədris vəsaitləri, bütün əlavə ədəbiyyatlar hamısı düşüb bizim üzərimizə və şübhəsiz ki, bu sahədə də o kifayət qədər təcrübə olmadığından istər-istəməz bizim dərsliklərin hazırlanmasında, çapında, nəşrində bilirsiniz ki, müəyyən problemlər əmələ gəlib. Və bu da aydın məsələdir ki, indi bu problemlər də olmalıdır.
Nə demək, Ənəri bəy, hansı problemlərdən danışırsınız?
Problemlər odur ki, bilirsiniz, dərsliklər çox qüsurludur. Bu niyə görə? Ona görə ki, mən bayaq qeyd elədim, dərsliqləri vaxtı ilə ayrı-ayrı konkret mütəxəssislər hazırlayırdı. İndi dərsliqlər tender vasitəsi ilə hazırlanır. Yəni, bu hər hansı bir dərsliyin hazırlanması qabaq bilavası təhsil nazirliyinin rəhbərliyi və tabi olunçiliyində hazırlanırdı. İndi tender, yəni tenderdə istənilən hüquqi fiziki şəxs tenderdə dərslik yazmaq üzrə tenderdə iştirak edə bilər. Asıl olaraq o mütəxəssisdir, qeyri mütəxəssisdir və o tenderdə var onun dərsliyi, bu səhəl dərslikləri qiymətləndirmə şurası var təhsil nazirliyinin nəzdində və onlar qiymətli və tenderin qalibi asıl olaraq o dərslik onun dərsliyi keçir. İndi məsələ ondadır ki, bizdə bu saat elə bir rəqabət yoxdur. Bir fənd üzrə deyək ki, uzaq iki dərslik müəllifi iştirak edə bilər. O da bilirsiniz, o, biz məcburuz ki, o ikisindən birini o dərslik tələblərə cavab verir, standartlara verir, vermir, deyək dərsliyi qəbul edək, istər istəməz. İndi ona görə də bilirsiniz, bu saat bizim ən böyük 15 il deyək ki, bu bizim sabit təhsil nazirinin dövründə bu məsələlər qalmışdı. Və onda o, deyək ki, təhsil nazirinin keçmiş komandası bu məsələləri qulaq ardına vururdu. Gəlin, belə açıq etiraf eləyək. Deyirdilər ki, bu nöqsanlar qarazlı şəkildə bildirilir. Bu təhsil sistemindən inci olan tərəflər. Ondan sonra bilirsiniz ki, prezidentin sərəncumu ilə dəstiklərin monitoringi verildi tələbə qəbulu komissiyasına. Və tələbə qəbulu komissiyasında xeyli dərsliyi 20-dən artıq dərsliyi çıxdaş elədi. Yəni, bir, bu 15 ildə bu dərsliklər, istər alim, istər orta məktəblər, dərsliklərdə o ictimaiyyət tərəfindən, mətbuat, ekspert tərəfindən doğulan nöqsanlar nəzərə alınsaydı, biz dərslik sahəsində xeyli irəli gedə bilərdik. İndi çox ümidləriz aldı ki, təhsil nazirliyinin yeni komandası bu məsələni artıq gündəmə gətirir. Bilirsiniz ki, təhsil nazirliyinin təhsil problemləri institutunun nəzdində dərslik və tədris vəsaitləri şöbə yaradıldı. Sonra dərslikləri qiymətləndirmə şurasının üzvlüyünə seçilmək üçün müsabiqə elan olundu. Ondan sonra bizim yeni təhsil nazirimiz tərəfindən hökumətə müraciət qəbul olundu. Yəni bu maliyyə tərəfləri var, dərsliyə çox cüzi vəsait alırlar dərslik müəlliflərinə. Bu vəsait o, ki, profesional müəllifləri təmin edilir. İndi bunların o qanarar məsələsi var. Yəni ümid verən haldır ki, ümid verici haldır ki, bu məsələ əsasdır ki, gündəmə düşüb. Və bilirsiniz ki, təhsilə dair prezident tərəfindən sərəncam verildi bu ilin sonunda qovatı, təhsilə dair dövlət strategiyası qəbul olunur. Bax, orada o dərsliklər, ali məktəblər üçün hazırlanması, orta məktəb dərsliklər yerinə bu məsələlər baxılacaq, həmən strategiyada bunlar nəzərdə.
Yəni, sizin fikir necə bunlar həyata keçirilərsə, tələbələr üçün, xüsusilə tələbələr üçün, bu dərslik vəsaitləri ilə bağlı problemlər öz həllini tapacaq?
Bu şübhəsiz indi bu saat deyə bilmərik. Buna məsəl üçün heç kəsi öz zəmanət verə bilməz ki, bu 2 il olacaq, 3 il olacaq. Amma əsas odur ki, buz parçalanıb da, yəni bu məsələ diqqət mərkəzinə çatıb. İndi bilirsiniz ki, bu saat ali məktəblərdə nə tərdi? Ali məktəb, məsəl deyək ki, qadar nə tərdiyisi? Təhsilin dövlət standartları var idi, buna müvafiq tədris planları var idi, tədris planlarına müvafiq proqramlar hazırlanırlar, proqramlar əsasında dərsliklər. İndi bu sabahı ayrı-ayrı məktəblərlə, xüsusilə özəl məktəblərin sayının artması, bu sabah görürsən, buna üzr istəyirəm ifadəmə görə yerindən duran bir dərslik hazırlayır, yerindən duran hər ali məktəb bir proqram tədris edir, belə hallar var. Və bu dərsliklər də şübhəsiz ki, qüsursuz deyil. mesela ali noktalarda bu saat ona bakalavr seviyesinde de hemen dersliydi. Magistratura seviyesinde de hemen dersliydi. Bir böylece yüngülvari değiştirdiler. Orta mektep dersliklere, yani burada çok büyük tekrarlar var, tekrarçılık var. O ki kaldı mesela bizim o elave edebiyat sahasında, ona göre çok büyük tercüme hataları var. Ben elave ilmi hataların çok büyük tercüme hataları var. Mesela şimdi o başlık nasıl edebiyatı, davu edebiyatı olsun, siyasi edebiyatı, ben öyle söyleyeyim burada o hidraf, sanat ideolojisiyle danışmıyorum. Bilmem sadece bir misal çekiyorum size ki o Karl Marx diyor ki, Karl Marx derdi ki o Homer'i, İlyada'nı, Eskil'i orada bir arginaldan okumanla başa düşünüyorlar. Ona göre de o tercüme meselesine de çok büyük dikkat etmek lazımdı. O arginalda olan o fikirler, ideolar gitmemeldi. Yani bilirsiniz bu tahsil meselesi doğrunda buna bu problem şeklindedir. Bizim tahsilimizin en ağırlı sayılarından biridir. Ama yine de bir daha dedim ki ümit verici haldık ki bu mesele son iller bu tahsil mağabeyinin yeni komandası dönemde bu mesele gündeme gelir. Ve bu istikamette artık işler görülür ve yine sevindirici haldık ki tahsil mağabeyi öyle Mikael Canbaz da öz son çıkışlarında, müsahabelerinde bu dersliklerdeki olan noksanları samimi itiraf ediyor. Ama ben yine diyorum, bizim geçmiş rahatlıkları kabul olamırdı, itiraf olamırdı. Ona göre de bu mesele bizde bir 15 yıl geriye düştü. Şimdi yeni komanda bilirsiniz ki bu meseleleri hamsın kabul edeyim, itiraf edeyim ve bu sahada mevlam işlerin görüntüsü içinde adımlar atılır.
Nail Bey, teşekkür ederim size bizimle efre koşulup öz fikirlerinizi paylaştığınız için. Nadir İsrafilov idi ve biz kitaplardan danışırıq. Studiyamızda tələbələrdir Rəşad Müseyibzade ve Əfran Əskəroğlu. Bizə indi bir tələbə də koşulup Rəhman Məmmətlə. Rəhman Bey, hoş gördük.
Hoş geldin.
Rəhman Bey, buyurun sizin fikirlərinizi bilək. Harada oxuyursunuz ümumiyyətlə siz əvvəlcə?
Mən İqtisad Universitetində Türk Dünyası İşlətmə Fakültəsində təhsil alıram. Deməli, dərsliklərlə bağlı olan deyirlərəm ki, Türk sistemi, İqtisad Universitetinin bir filial kimi fakültəmiz fəaliyyət göstərir. Bizim kitablar Türkiyədən gəlir, yəni öz müəllimlərimizin, fakültə rəhbərliyinin təşəbbüsünə əsasən hər kitabdan bir iki nümunə gəlir. Biz onu çoxaldaraq, yəni nüsxəsini çıxardaraq oxuyuruq. Yəni bu tərəfdən problemimiz odur ki, yəni kitabı orijinal variant əldə edə bilmirik, çətinlik çəkirik. Kimsə öz yəni təşəbbüsü ilə kitab alır Türkiyədən bu ayrı məsələ, amma bizim üçün çətin olur.
Yəni sizin dərs vəsaitləriniz əsasən türkcədir mi?
Bəli, bəli. Yəni ümumiyyətlə türkcədir, bizdə tədris. Ona görə də yəni türkcəyə, türk dərsinədir.
Bu Türkiyədən gətirilir mi o dərsliklər? Kitabxanalarınız, kitabxananızda var mı?
Rəhbərliyi Türkiyədən gətirir.
Bunlar sizə pulsuz mu verilir, yoxsa siz
yox, bizə o kitabdan bir dənə verilir. Biz onu çoxaldırıq. Yəni Excel kopya dediyiniz üsulla çoxaldırıq özümüzdə, öz hesabımıza onu götürürük. Kim istəyirsə də, yəni hər halda götürür özünə. Yəni o da öz hesabına olur.
Bu neçənci kursdasınız siz, Rəhman Bey?
Mən artıq 4-cü kursda keçdim.
4-cü kursda. Bu müddətdə nə qədər kitabı siz elə kserokopiya eləmisiniz? Sürətini çıxartmısınız?
Hər demək semestr ortalama 8 fən keçmişik. 8 fəndə minimum hər fəndən bir kitab. Ortalama 8 kitab götürsək, artıq 6, 8, 8, hansısa minimum 50 kitabı mən kserokopiya eləmişəm artıq.
Aha. Bu bu kitablardan istifadə eləmə vəziyyəti necədir?
Yəni məlum məsələ, yəni kitab orijinal olmadığı üçün elə şeydən, kopyadan oxuyunca da bizə mənfi təsir edir. Artıq gözlərimizə də xeyli mənfi təsir edir. Ona görə də bəzi uşaqlar məcbur qalıb kitabın orijinal variantını saxmaq zorunda qalır. Amma biz də belə çətinliklə oxuyuruq da.
Kitab mağazalarında var mı həmin kitablar? Gətirilir mi satış üçün?
O kitablar burada yoxdur. Ancaq Türkiyədən gətirilir.
Bəs Türkiyədən siz sifariş verib gətirərkən O nə qədər neçəyə başa gəlir sizə?
Yəni Türkiyədə bədii ədəbiyyat çox da baha deyil, amma tədris dərs kitabları xeyli baha olur. Yəni bizim qiymətlərindən hardasa minimum 12-13 manata gəlir sizə bir kitab.
Bəs
bir də oradan kargo xərcləri var, bir də o üstünə gəlir, ona görə baha gəlir çıxır.
Amma dərslikləri bir-birinizlə bu cür yolla gətirib paylaşma imkanları necədir?
Paylaşma deyəndə ki, yəni bizdə dərslər patok olaraq keçirilir, qrup yoxdur. Patokda 51 nəfəri, 1-2-3 kitab gətirsə, yəni nə qədər oxuya bilərsə artıq o kitabı.
Ha, yəni mümkün...
Yəni, heç vaxt dəhdəyəməmişik ki, 51 dənə kitab gətirək, oxuyaq. Yəni, indi razı olan var, olmayan var, Peter Kopiya razı olan var, ona görə heç vaxt bir yerdə, o boyda kitabı gətirməyi dəhdəyəməmişik.
Bəs universitet rəhbərliyi qarşısında bu məsələni qaldırmısınız mı ki, əgər fakültə açılıbsa, ixtisas varsa, bunun da kitabla təminatı olsun?
Kitab təminatı adətən, yəni, digər fakültələrdə bildiyim qədərilə, yəni, tələbəyə tapşırılır ki, məsələn, sənə filan kitabı tapşırırıq, filan müəlliflə ged al. Tələbə də gedir, onu alır. Müəllim də onu deyir, müəllimin də eləyə biləcəyi çox şey yoxdur. Universitet rəhbərliyinin fakültəyə nəzarəti olmalıdır ki, bizim fakültə Türkiyə türklərinin işlətməsi altındadır. Universitet rəhbərliyi çox da diqqət ayırmır bu məsələyə.
Səbəbi nədir? Heç araşdırmağa çalışmısınız mı?
Universitet rəhbərinin diqqət ayırmamasının səbəbi.
Bəli.
Nə bilim, vallahi.
Yəni, bunu araşdırmısınız mı ki, bu universitetin imkanlarından xaricdir mi, vəsait çox mu tələb olunur? Yəni, ən azı kitabxanada bu kitab...
Buyurun.
Yəni, ən azı bu kitabda, kitabxanada olsun bu dərs vəsaitləri ki, sonraki tələbələr də oxusun, yəni, hər kəs istifadə edə bilsin.
Kitabxanada bəzi fənlərin dərs vəsaitləri kitabxanamızda var. Bizim kitabxanada bir ayrıcə türk bölməsi yer vardı orada. Bəzi şeylər var, amma neçə dəfə olub ki, mən imtihanı hazırlaşırkən o kitablardan maksimum 5 dənə olub orada. Onu da digər yoldaşlar götürdüyü üçün mən yəni gecikmişəm bəzən, götürə bilməmişəm. Mən götürəndə başqası götürə bilməyib. Belə hallarla qarşılaşmışıq. Onda da yığışırdıq bir yerə nə? 15 nəfərdə bir kitab oxuyurduq belə.
Rəmin bəy, yalnız probleminiz dərsliklərlə mi bağlıdır, yoxsa bədii ədəbiyyatla da bağlı eyni problemləri yaşayırsınız?
Bədii ədəbiyyatla bağlı. Yəni, ölkədə tələbələrin bədii ədəbiyyatla münasibəti, yəni, belə bir vəziyyət var ki, olan ya keyfiyyətsiz olur, ya baha olur, alternativ azdır.
Yəni, alternativ deyəndə?
Alternativ dediyim kitab kapı ilə bağlı.
Bəli, alternativ deyəndə nəsəsiz?
Dərsli ilə bağlı, kitab kapı ilə bağlı problemlər var məsələn də. Biz məsələn bir nəşriyyatda xoşumuza gəlməyəndə yəni başqa seçimimiz yoxdur.
Yəni bir bədii ədəbiyyatı yalnız bir nəşriyyat çap edir. Bunu demək istəyirsiniz?
Hə, yəni seçim azdır. Bizim bir nəşriyyat xoşumuza gəlməyəndə başqasını tərcih eləmə durumumuz yoxdur. Yəni ya da ki məlum məsələ bir nəşriyyat nə kitab çap edirsə biz onu oxuyuruq. Mən sevdiyim başqa bir ingilis də bir əsər varsa onu çap edəmirsə mən onu artıq oxuya bilmirəm.
Aha. Yəni, bəs bədii ədəbiyyatın qiymətləri necə?
Qiymət məsələsi. Bu şeydə, monopoliya deyə bir şey var da, seçim imkanı olmayanda bir nəşriyyat onda adam istədiyi qiyməti qoyur. O da ki, tələbənin dibinə uyğun olmur. Çətin vəziyyətlər.
Təşəkkür edirəm sizə, Rəhman bəy. Siz dinlərdə səvirlə və yaxdan dinləyirsiniz söhbətləri. Bax, gənclərsiz, özünüzün hər hansı bir təklifiniz var mı? Həm dərsliklərlə bağlı, həm bədii kitaba əl çatımlığı ilə bağlı.
Mən bədii kitabla bağlı ola bilsin ki, təklif irəli sürərdim ki, tələbələrə uyğun olaraq, tələbələr üçün universitet rəhbərləri ya gənclər fondu, GET-lər tələbələr üçün bir kart kitab almaq üçün bir kart yəni təklifi irəli sürsünlər. Bu kart vasitəsilə tələbələr yarmarkalar olmadan, endirimlər olmadan yəni o kart vasitəsilə kitabları endirimli halda ala bilsinlər, daha yaxşı olar.
Bunu necə görürsünüz? Çünki özəl də axı hər kəs dövlətdə, hökumətdə özəl struktura, özəl sektora hansı-hansı göstəriş verə bilər.
Bu təklifim düzgün olmasa da, heç olmasa belədiyyədə sistemə salmaq olar, bəli.
Bir yolu tapmaq mümkündür, yəni. Və yaxud da həmin şirkətlər özü bir şey eləməlidir, yəni marağı artırmaq üçün, məsələn, Alinino və yaxud da digərlər. Kitabı marağı artırmaq üçün, məsələn, kart, tələbə kart, tələbə üçün, nə bilim, və yaxud da kimlər üçün bir kart, tələbə üçün kart, məsələn, 10% endirim və yaxud da nə bilim, 15%, 12% endirim kimi bir nəsə suna bilər tələbələrin. Bu onsuz da Azərbaycanda, yəni belədir ki, son illər elə kitab oxuyan tələbələrdir. Yəni sən əgər kitab oxumaqda, kitab oxumaq, yəni sən biz necə kitab
yəni, daha ki, çox alıcı auditoriyası tələbələr arasında.
Tələbələr arasında.
Hesab edirsiniz ki, nəşriyyatlar da burdan özünə kütləvi alıcı tapa bilər.
Tapa bilər, bəli. Həm də belədir ki, biz necə kitab kitab elə bir şeydir, elə bir varlıqdır ki, yəni sən buna pul qazanmaq gözündən baxmamalısan. Yəni kitab elə bir müqəddəs bir şeydir ki, yəni buna pul qazanmaq gözündən, kitaba pul qazanmaq gözündən baxmaq necə demək, günahdır yəni. Sən buna pul qazanmaq gözündən baxmamalısan. Sən buna həm kimisə maarifləndirirsən, yəni düz deyil, əməyin
qalır. Amma şirkətlər də vurğulayır, nəşriyyatlar da vurğulayır ki, onların kifayət qədər xərcləri olur bir kitabın çapını hazırlanması.
Qiymət çox qoyulur da üstünə, bunu etiraf eləmək lazımdır. Yəni əməyin qarşılığını alsın, biz buna bir söz demirik. Yəni əməyi nə qədərsə, bir kitabın maliyyəsi nə qədərsə, məsələn, onun əlavə dəyər vergisi falan hamısı bir yerdə, onun maliyyəsi 8 manatdır. Hamısı bir yerdə. Sən bütün gəlirdə, sən hər şeyə, sən bunu niyə, yəni daha baha qiymətə satma. Yəni normal qiymətə sat ki, hamı gəlib bu kitabdan ala bilsin. Hər kəsin imkanı çatsın bu kitabı. Yəni Azərbaycan yəni insanlar, tələbələr, siz tələbə həmişə acdır da, yəni bilir bir deyim var, tələbə həmişə kasıbdır. Fərqi yoxdur hansı tələbə, həmişə tələbə həmişə kasıbdır. Və sən əgər düşün kitab satmaq istəyirsənsə və bu kitab satmağa sən müqəddəs iş kimi baxırsansa, sən bu kitabın qiymətini ucuz eləməlisən ki, hər kəs bu kitabdan alsın.
Bəli, mən də elə düşünürəm, Rəşid. Rəşid, mənim düşündüyün kimi, yəni güzəştlər olmalıdır. Başa düşürük, biz alqışlayırıq ki, yəni bu boyda milləti, vətəndaşları, gəncləri, bütün insanları maarifləndirirlər, kitabla təmin edirlər. Amma nisbətən heç olmasa tələbələr üçün ən alternativ şərait yaratsınlar, ən ucuz şərait yaratsınlar ki, tələbələr daha çox kitaba bağlansınlar. Təkcə tələbələr yox, eləcə də gənclər, məktəblilər də kitaba bağlansınlar, təkcə dərsliklərini oxumaqla kifayətlənməsinlər, həmçinin də bədii ədəbiyyatla, digər ədəbiyyatla məşğul olmaqla daha da savadlarını, dünya görüşlərini artırsınlar.
Ərin bəy, yəni sizin yəni tələbə yoldaşlarınız arasında bölgələrdə yaşayanlar da var.
Bəli, bəli,
bax,
var.
Bax, onlar necə? Onlar kitab istəyirlərmi, amma tapa bilmirlərmi bölgələrdə?
Bölgələrdə ümumiyyətlə... Mən müşahidələrimə görə bölgələrdə daha çox yəni kitab evləri ümumiyyətlə yoxdur, səhv etmirəmsə. Bu yaxınlarda deyəndə bir ay bundan əvvəl Gəncədə, yəni böyük şəhərlərdən birində Gəncədə ilk dəfə olaraq yəni Alivenino kitab evi açıldı. Yəni artıq Alivenino 9-cu ildir ki öz fəaliyyətini davam etdirir, amma neçənci bu ildən yəni Gəncə kimi şəhərdə
Gəncədə kitab mağazaları az çox var. Başqa yerlərdə, yəni ikinci böyük şəhərdə orada var. Başqa yerlərdə məsələn gələn olan tələbə yoldaşlarınız deyirmi ki, bu yay biz kitab oxumaq istəyirdik amma kitab tapa bilmədik?
Kəndlərdə var. Kəndlərdə yaşayan tələbə yoldaşlarım var. Masallıda, Zaqatalada və sairə yerlərdə. Onlar ümumiyyətlə əziyyət çəkirlər yəni, kitab tapmaq üçün.
Onlar mı ki, Bakıdan yay ərzində sizə sifarişlər versinlər?
Onlar elə olur, bəli, arada deyirlər ki, yəni bu kitabları al mənə, göndərərsən, post vasitəsilə göndərərsən, da ki, imtihan bitdikdən sonra kifayət qədər pul yığıb, endirim kitablardan alır, rayona gedir, istirahətini kitab oxumaqla davam elətdirir.
Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə studiyamıza gəldiyiniz üçün və bizə öz dünyanızdan məlumatlar verdiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Əfran Əsgəroğlu, Xarici Dillər Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbəsidir. Rəşad Misibzadə, Tibb Universitetinin tələbəsi bizim qonaqlarımız oldu. Mən təşəkkür edirəm bizi izlədiyiniz üçün. Əziz Pen Klub izləyiciləri, mən təşəkkür eləyirəm. Anar Namik və Cavanşirə mənə verdiyi texniki dəstəyə görə. Aparıcınız mən idim, Səadət Akibqızı. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqirəcəm.
Yox, sən təhqirəcəm.
Mən səndən getməyəm, mən subyektiv
deyirəm. Yox, xaşırdan, xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.